Hodoníně jsme prodělali normální asi dvouměsíční výcvik a odjeli jsme taky na stavby. Přijeli jsme do Vřesové, to byl velký kombinát na zpracování hnědého uhlí poblíž Sokolova. Druhý den pak jsme nastoupili, přišli mistři z různých firem, které tam působily, bylo tam desítky těch firem. No a bylo jasné, že budou vybírat lidi, každá ta firma, kdo by se jim hodil. No a teď kladli otázky. Kdo je zámečník, vystupte. No tak vystoupili dva, tři chlapci. Kdo je třeba tesař, vystupte. Vystoupili další. Hned jsem pochopil, že takhle vyberou několik těch řemeslníků a ostatní, že půjdou kopat někam příkopy. Když potom jeden z těch mistrů se zeptal, kdo je natěrač, zdomluvili jsme se ještě s jedním kamarádem, s nějakým Jardou Zajícem a vystoupili jsme. No, všichni se zasmáli, protože dobře věděli, že žádní natěrači nejsme, ale zase, kdybych měl říct si pravdu, od tatínka jsem se tady tomuhle tomu řemeslu celkem dobře naučil, takže jsem věděl, jak se to natírání dělá. Přišli jsme do skladu, no tam se zjistilo, že nejsou štětce, potom se přišlo na to, že nejsou barvy, takže k natírání vlastně ani nedošlo. No a my jsme v tom skladu zůstali jako takový pomocníci skladníka. Byl to sklad IPS Brno, tam chodili různí řemeslníci, instalatéři, elektrikáři, natěrači, sklenáři, nebo taky jeřábníci si tam chodili vyfasovat různý materiál, který potřebovali. No a my tam byli kruce k tomu skladníkovi, vydávali jsme ten materiál. Ten skladník byl velice hodný člověk, měl pochopení pro nás vojáčky. Celý ten náš pracovní den spočíval v tom, že když jsme přišli do práce, dostal jsem tašku s prázdnými lahvemi, no a šel jsem dolů do kantýny pro pivo. Teď ještě jsem dostal takový pokyn, ne aby si bral osmičku, běž do té zeleniny, do obchodu, kde to pivo prodávali zadem a chtěj desítku, že tě posílám já. Ten skladník se jmenoval Honza, původem byl ze Sacké, kde měl lékárnu, možná, že měl dokonce dvě lékárny, jednomu znárodnili, no a v té druhé tajně pálil slivovici, kterou zásoboval celé okolí. Brzy se tady tato jeho nekalá činnost prozradila, on byl odsouzen jako nepřítel zřízení a nějaký rok si musel odsedět v base, no a potom pokračoval na různých stavbách, nebyla to první jeho stavba jako ten skladník. Když přišel nějaký ten řemeslník, tak se mu vydal materiál, ten řemeslník dostal lahev piva, poseděl si, popovídal, no a zase šel, byl tam veliký klid. Když práce skončila, šli jsme každý jinam, ale společnou cestou. Můj šéf šel na ubikace, já měl jít na ubikace do kasáren, ale to byly vlastně stejné ubikace, jako měli ty civilové, jenomže jsme bydleli v oddělených barácích. Cestou ale ten můj šéf a přítel mě řekl, ale kam bys chodil, pojď, půjdeme ještě na pivo. No tak jsme šli dolů k té kantině, tam už seděli před kantinou další naši známí zaměstnanci stejného podniku, kteří k nám chodili do skladu pro materiál. No s nimi jsme seděli a povídali si a popíjeli. Někdy se stalo, že pro mě přijel na skutru, na takovém bílém skutru, velitel naší roty a dožadoval se toho, abych šel zpátky, ale ti mi spoluzaměstnanci ho zahnali pryč. To byl velký přestupek, odnesl jsem to 7 dní vězení, které jsem si potom ale musel odsedět, až když jsme se vrátili zase do Hodonína na podzim. Nebyl jsem sám, šel jsem tam do toho vězení s dalšími kamarády, bylo nás celkem 5, no, ti zaujali místo v takové společné base a pro mě zbylo místo v jednolůžkovém pokojíčku. Jenomže v tom byl velký problém. Ten komfort byl za cenu toho, že tam v té base strašilo. Před asi půl rokem tam za tragických okolností zemřel jeden desátník, který odmítl běžet dál při nějakém běhu s plynovou maskou, byl asi slabé konstrukce, nemohl to fyzicky vydržet, no a že nesplnil rozkaz, dostal okamžitě basu, ten jeho zdravotní stav byl špatný a on tam přes noc umřel. Takže se tam říkalo u mrtvého desátníka. Já jsem ale celkem v klidu usnul a najednou, když jsem se probudil, vidím, že kolem mě hoří spousty svíček a jakási postava v bílém prostěradle se nade mnou sklání a říká, já jsem mrtvý desátník. Pochopitelně, že to byli ti mý kamarádi, udělali si takovou legraci. Prokoukl jsem je brzy, ale zasmáli jsme se tomu a vzpomínám na to docela hezky rád. Hodonína jsem se vrátil zase ke své jednotce do Bohosudova, ale tam už byli všichni na stavbě. Byli v elektrárně, na stavbě elektrárny v Ledvicích. No a já tam přišel jako nový staršina. V tom Hodonině celý ten kurz, ta podostrojnická škola byla specializovaná na výkon funkce staršiny. Toho staršinu jsem dělal asi měsíc nebo dva, ale ta úmrtnost těch rotách, byly čtyři roty, byla dost vysoká. Mnozí z těch mých spolubojovníků buď si šli odsedět trest, který měli už z civilu, nebo dostali další trest na vojně a šli do basy do Sabinova nebo do tábora do Sabinova. No takže ta moje rota, počet těch vojínů, kteří tam byli, tak se snížil na počet kritický a totéž bylo i u sousední roty, tak spojili dvě roty dohromady, aby měli předepsaný počet vojáků, který ta rota má mít. Čili jeden staršina byl navíc, tím jsem byl naštěstí já, šel jsem normálně pracovat jako ostatní. Ti naši důstojníci, kteří tam byli, to byl všelijaký výběr, většinou to byli důstojníci, kteří měli nějaký kázeňský trest, anebo se nějak neuplatnili u bojových jednotek, tam celkem nic pokazit nemohli, ale byli jsme taková docela dobrá parta, rozuměli jsme si. Jedním z nich byl jistý major Zemčík, ten byl původem z východního Slovenska, ale z podkarpatské Rusy. Na jeho výložkách bylo vidět, že tam nebyla jedna hvězdička majorská, ale že kdysi měl tři hvězdičky. Říkalo se o něm, že byl podplukovník, ale že byl degradovaný za to, že zastřelil jednoho vojáka. Bylo to prý tak, že přišel na kontrolu dozorčího, no a ten spal, tak ten major ho, tehdy podplukovník ho napomenul, ten teda si to nevzal příliš k srdci a když ho přišel kontrolovat po druhé, spal zase. Možná přišel ještě po třetí a když viděl, že spí, vytáhnul pistoli a zastřelil ho. To byla taková pověst. Neodsoudili ho k přísnějšímu trestu proto, že soud vojenský uznal, že je psychicky naručen, že za války ho potkala podobná událost, kdy zaspal ve službě strážný, no a Němci se přiblížili k jeho jednotce a kromě zmíněného majora všechny jeho spolubojovníky v české armádě vyvraždili. Jednou takhle přijdeme z vycházky z hospody, bylo to už hodně dlouho po večerce, no a kdo tam není na kontrole než major Zemčík, pobíhal tam po chodbě s odjištěným revolverem, tak jsme si řekli, to je náš konec, major nás zastřelí. No ale ten se na nás podíval a docela vlídně se nás zeptal, tak co vojáčkové, kde pak jste byli? V hospodě? No my jsme tedy popravdě odpověděli, že v hospodě. A on řekl, to je dobré. Voják potřebuje se občerstvit, aby mohl potom dobře sloužit. A propustil nás, nezastřelil nás. Měli jsme štěstí. Na stavbě v Ledvicích jsem pracoval u různých firem, potom jsem skončil u Energovodu, to byla docela dobrá firma, práce tam byla zajímavá. Podal jsem si odtud přihlášku opět na vysokou školu, chtěl jsem pokračovat ve studiu na Filozofické fakultě, ale když se o tom dozvěděl velitel praporu, major, ten přijel a hrozně mě vynadal, že žádnou přihlášku on mě nepodepíše, že mě žádné dobrozdání nedá, že takovýhle lidé, kteří jsou v jeho jednotce, nemohou studovat na vysoké škole. Já jsem mu řekl, že je mi to celkem jedno, jestli mě nějaký posudek napíše nebo nenapíše, jestli kladný nebo záporný, že si tu přihlášku stejně podám. To jsem taky udělal. No a pak jsem dostal pozvánku k přijímací zkoušce. Tu jsem předložil na štábu, okamžitě přijel major, absolvent Vojenské akademie v Moskvě a říkal, nikam nepojedeš, 21 dnů ostré basy. Takže takhle skončil můj pokus o studia. To vězení nebylo celkem nejhorší. Bydleli jsme v té době ve Světci, to byla vesnička kousíček od Ledvické elektrárny od stavby. Bydleli jsme ve staré škole. No a v jedné té třídě, nebo možná to byla zrovna ředitelna, tak byly na okno přidělané mříže a tam jsem strávil 21 dní. Nikdo mě tam nehlídal, takže jsem si klidně vyšel ven. Koupil jsem si třeba láhev vína, sedl jsem si nad nějakou knížkou, četl jsem si. Docela rád na to vzpomínám. Průmyslová krajina tam, celé té Mostecko-Duchcovské pánve, to je tedy prostor ležící mezi Krušnými horami a Českým středohořím, ta mě ale uchvátila právě tou svou rozložeností, rozbitostí. Abych pravdu řekl, moje duše nebo moje nitro bylo v té době skoro ve stejném stavu jako ta krajina, došlo mezi nimi ke krásné rezonanci a většina básní z mé první sbírky, která vyšla o mnoho a mnoho let později, tak právě jejím podkladem se stala tady tahleta průmyslová krajina šachet, továrních komínů a zničené přírody. Na stavbě jsme pokračovali dál, u toho energovodu, tam to bylo jednoduché, tahali jsme kabely, které se tahnuly v různých šachtách, kanálech, byla to docela práce, připadali jsme si někdy jako burlaci na volze, na obrázku od malíře Rjepina, prostě takových 4 až 5 lidí se zapřahlo za ten kabel, který byl navinut na bubnu. No a šli jsme, tahnuli jsme ten kabel za sebou, buben se roztáčel. Třeba jsme museli vytočit 100 metrů toho kabelu, ten se pak pokládal na takové police a tam se připevňoval a různě rozváděl k různým rozvaděčům anebo k měřícím přístrojům. Jednou takhle při té práci koukám, objevilo se tam několik mužů nebo pánů v bílých přilbách, to bylo tehdy znamení, že je to nějaká kontrola z nějakého vyššího úřadu. protože normální dělníci tehdy přilby ještě nenosili, ta móda nosit přilbu nebo ta povinnost nosit přilbu, ta přišla až o mnoho let později, takže se velice dobře poznali tady tihleti nadřízení. No, mezi nimi byl taky náš mistr a celá skupinka zamířila k nám, kde jsme pracovali. Mistr nás představil, řekl, to jsou naši vojáci, tady byli jsme tam dva nebo tři kluci v uniformách. Tohle to je generální ředitel podniku Energovod, tak jsme byli rádi, že ho poznáváme. No, on se nás zeptal, jak se nám práce líbí, jestli bychom nechtěli třeba u jejich podniku po vojně pokračovat. My jsme tak pokrčili rameny, říkali jsme, no třeba i jo, protože jsme vlastně žádnou jinou možnost neměli. No a on se zeptal taky, jestli máme nějaká přání, tak jsme žádná přání neměli. No ale mistr náš se sklonil k němu, k jeho uchu a něco mu panu generálnímu řediteli zašeptal a tím to skončilo. Potom se přiblížili Vánoce, většina mých spolubojovníků ušla do civilu, no já jsem tam musel zůstat, protože jsem musel nasloužit všechna ta vězení, která jsem dostal. Bylo to nejméně o měsíc, jsem tam musel zůstat déle. Vánoce proběhly hezky v Bílém domě, tak se říkalo, budově, kde byla správa celé elektrárny, tam byla velká jídelna. Seděli jsme u stromečku, snědli jsme řízek se salátem, dostali jsme dokonce i nějaké dárky v podobě cukroví nebo pomeranče a přijel dokonce i velitel praporu. No ten, když mě viděl, hned zamířil ke mně, byli jsme najednou velcí kamarádi. A on mě poklepal po rameni a říkal, no tak vidíš, chlape, přece jenom se zdal na dobrou cestu. Já jsem byl překvapený, vlastně jsem ani nechápal, na jakou dobrou cestu jsem se dal. No ale vysvětlení brzy následovalo. Generální ředitel Energovodu napsal na velitelství našeho praporu, že podávám velice dobrý pracovní výkon, že jsou se mnou tedy moji mistři velmi spokojení. No a tohleto dobrozdání pana ředitele přispělo k tomu, že mě velitel praporu odpustil zbytek toho nasluhování. Říkal, no tak se zítra zbal a můžeš jít domů. To se taky stalo, měl jsem docela radost. Nasedl jsem do vlaku a jel jsem domů. Ale co na mě čeká, to jsem ještě netušil. Ještě bych se zmínil o tomhletom veliteli praporu, majorovi, jaké byly jeho další osudy. Mě označil za nepřítele socialismu, který nemůže studovat, i když potom se tedy ke mně zachoval celkem slušně. No a jednou to už jsem dělal v lese, tam ale nedaleko od tohoto místa, od těch ledvic, a tam bydlel vedle nás v domě nějaký jiný major, který vynikal tím, že znal snad celý důstojnický sbor naší lidové armády nazpaměť, který věděl o osudech všech důstojníků, aspoň tedy v našem okolí, takže jsem neodolal a zeptal jsem se ho, jestli neslyšel, jak dopadl nebo co dělá teď tady tenhle ten můj bývalý velitel praporu. A on říká, no to je známá firma. V 68. roce s národoveckou vlajkou chodil po Teplicích. Potom ho degradovali na vojína a on musel odejít do civilu. Tak nakonec ty osudy naše, jak on mě označil za nepřítele socialismu, tak sám vlastně ty důsledky toho si zažil na vlastní kůži. Nepřál jsem mu to. Když jsem přišel z vojny, rodiče si možná přáli, abych si našel nějaké slušnější zaměstnání, abych nebyl jenom nádeníkem. No ale já jako bych snad cítil, že jsem ještě dostatečně nenaplnil ten verdikt pana rektora, abych pobyl mezi dělnickou třídou nějaký čas, tak jsem docela rád šel zase pracovat do lesa. Nastoupil jsem na Polesí v Opatově, to bylo kousek od Svitav. Vlastně ono to bylo Polesí Mendrika, to byl zámeček mezi Svitavami a Litomyšlí. Tam jsou krásné smrkové lesy. Pan Polesný Valenda byl velice milý člověk. Tam jsem pracoval nejdřív pěstební činnosti, zase se sázely stromky nebo ve školce se dělaly různé pěstební práce. No ale potom jsem začal pracovat už v těžbě. Tehdy se pracovalo s dvoumužnými pily, to byla pila československé výroby, motor asi 250. Celá ta pila, kterou obsluhovali dva muži, vážila 40 nebo 42 kilo. Startovala se hrozným způsobem. Na takovou cívku se namotal provaz, kterým se trhnulo a pila. Někdy se podařilo se ji nastartovat v zimě. To bylo dost problematické, protože jsme tu pilu nechávali v lese, zaházenou jenom větvemi. No a bylo zapotřebí nejdříve udělat oheň a tu pilu aspoň hodinu nechat nahřát, čili té práce se moc neudělalo. Tu pilu obsluhovali tedy dva lidé, jeden motorista, jeden byl pomocník, každý z jedné strany. Teď se přistoupilo k tomu stromu a musel tam být ještě třetí. Tomu se říkalo vejrař. A tím vejrařem jsem byl já. Ten třetí měl v ruce takovou přetlačnou tyč, to bylo asi 3 metry dlouhé takové bydlo, na konci byla kovová vidlice, která se opřela ve výšce odpovídající tak asi těm 2-3 metrům, se opřela o ten strom, no a tlačilo se do toho stromu tak, aby spadnul na tu stranu, kam měl, aby se nepřevážil na druhou stranu. Navíc musel tady tenhle ten vejrař ukazovat těm dvěma, kteří řezali levou nebo pravou rukou, jim musel ukazovat, kde mají přidat nebo kde mají ubrat. Pamatuju se na to, když jsem tam poprvé nastoupil, tak tam byl trošku jeden z těch mých pracovníků, takový starší, nerudný člověk. To byl právě ten, který obsluhoval ten motor páčkou plynu, který přidával nebo ubíral, tak se zrychlovali nebo zpomalovali otáčky. No a ten, když začali řezat, tak na mě zakřičel vejruj. Já jsem vůbec nevěděl, co to znamená vejrovat, to znamená dávat asi pozor, aby dobře řezali. No tak jsem stál a on na mě znova zakřičel, tak asi mě došlo po chvilce, jsem se svého úkolu zhostil. Tohodle toho spolupracovníka jsme se brzy zbavili, pracovali jsme potom jenom ve dvou a to už byla práce o hodně příjemnější. Práce v lese se mi líbila nejenom proto, že se dělalo ve zdravém a uklidňujícím prostředí, ale proto, že pro mě představovalo určitou svobodu. Nemuselo se jako někde v továrně chodit do práce zrovna na čas. Každý dostal zaplaceno podle toho, kolik práce, kolik metrů nebo kubíků udělal. To bylo svým způsobem spravedlivé. Naučil jsem se tam od těch starých dřevařů všelijakým grifům, které usnadňovaly práci a které se mi pak v dalším životě ještě hodily. na tom lesním závodě ve Svitavách na Polesí v Mendrice jsem pracoval 2 roky. No ale po těch 2 letech dostal jsem dopis od jednoho kamaráda z vojny, který mě zval, abych se za ním přijel podívat do Krkonoš. Měl jsem zrovna dovolenou, zajel jsem za ním do Krkonoš, on tam pracoval na Jestřábých boudách jako nosič. Tehdy se museli, tedy jenom v zimě, nosit na některé vysokohorské boudy, hlavně potraviny a jiné věci, tak tuhle tu práci tam dělal ten můj kamarád Zdeněk Karásek, znali jsme se z vojny, jeden z těch, který nebyl potetovaný. Ty Jestřábí boudy byly vystavěny na Zlatém návrší, původně jako ubikace pro posádky obraných bunkrů. V 38. roce k válce tedy, jak víme, nedošlo, bunkry zůstaly zachovány, ty Jestřábí boudy potom sloužily německé armádě jako výcvikové středisko pro posádky bojující za polárním kruhem, čili ty podmínky nahoře, povětrnostní i počasí, tak byly podobné počasí nebo podmínkám, které je někde daleko na severu. Na těch Jestřábých boudách jsem nakonec zůstal, dozvěděl jsem se, že tam potřebují domovníka, no a mně se to docela hodilo, začal jsem tam působit jako domovník, nebyla to práce nějaká těžká, ráno jsem musel roztopit sporák v kuchyni, tam už byl pan kuchař Jeruše, vařil tam nějaká jídla, připravoval, no potom jsem ještě měl další povinnosti, které se týkaly úklidu anebo přístupových cest, jejich úpravy, ale to nebylo nic hrozného.